ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ዘላቒ ንምግባር ክፍፀሙ ዝግብኡ ስራሕቲ ዝዝቲ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ፖለቲከኛታት ምሁራን ካብ ህዝቢ እውን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳቲፎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅብሃ
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲታት ንኤርትራ ዝቐረበ ኮይኑ ካብ ዶብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ዩኒቨርሲቲኦም ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም።
ኢትዮጵያ ከዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወኪልና ከም ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ትምህርቲ ትካላት ብኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ደብዳቤ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምራሕ ልኡኽ ልኢኽና ነርና ኢና ስለ ኣብ ዓዲ ቀይሕና ኣብ ኣስመራ ከይዶም ለ ብኣካል ኣነጋጊሮሞም እዮም። ግን እቲ ዝነበረ ፊድባክ ካብኣቶም ርኸብናዮ ብዙሕ ይተዘጋጀናሉ ንብል ነይሩ።
እዚ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዘለዎም ስራሕቲ ጠሚቱ ትማሊ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መድረክ ተሰናድ እዩ። ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ኣይተ ምረሳ ፀሓይ ኣብ መንጎ ክልትን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ኣብቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክህልዎ ይግባ ኢሎም።
ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ክልትኦም ህዝብታት ተቃሊሶም እዮም። ብዙሕ ማቴርያላ እውን ሰብኣዊ መስዋእትን ከፍ ኢሎም እዮም። ግን ደለይዎ መንግስቲ ደለይዎ ልምዓት ሰላማ ይረኸቡ ቅድሚ ሕዚ ብምሉእ ንፖለቲካ መራሕትን ላዕለወት መራሕትን ተዋሂቡ ኣይተሳክዐን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣይተወከለን ነይሩ። እቶም ፖለቲካ መራሕቲ ዝረዝሮ ክቕፅል እዮም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ክውከል ኣለዎ ማለት ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክራኸብ ኣሎ፣ ብግልፂ ክዘራረብ ኣሎ። ብግልፂ ክነዘራረብ እንተኮይኑ ከዓ ብፅንዓት ዝደገፈ እውን ክኸውን ክኽልኒ ኣሎ።
ኣብቲ መድረክ ዘተ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ዓረና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ንምቕፃል መንግስቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝተኣተ ውዕሊ ንህዝቢ ገልፂ ክገብር ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስትታት ተዓሪቕና ኢሎም እቲ ዶብ ከፊትናዮ ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓዊሱ ኣሎ። ተወሰነ መልክዑ እውን ተስፋ ውሃቢ ነገር ኣሎ። ሰላሙ የጣዓዕሚ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን እቲ ሰላም እዙይ ዘላቂ ክኾነሉ ይደሊ እዩ፣ ንዘላኣለም ክፀንሐሉ ይደሊ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ዝዕንቅፉ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ፣ ለጠራጠሩ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ግዜ በርዶር ተዓፁ ይበሃል፣ ተኸፊቱ ይበሃል። እቲ ህዝቢ ግልፂ ሓበሬታ ይብሉን፣ መንግስቲ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቶም ስምምዓት ኣብ ምንታይ ዘትኮሩ እዮም? እቲ ህዝቢ ልቡ መሊኡሉ ምእንቲ ክሓድር ሰላሙ ምእንቲ ከጠዓዓም ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ህዝቢ ቁርፀኛ ኮይኑ ዝሳተፈሉ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ኢሎም።
ኢትዮ ኤርትራ ሰላም በሚመለከት ቀጣይነት
ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ቀጻልን ዘላቕነትን ክህልዎ ዝኽእል መንግስታት ስለ ዝደለዩ ወይ ድማ ስለ ዘይደለዩ ኣይኮነን። ህዝብታት ንሰላም ግድኦም ከበርክቱ፣ ነቲ ሰላም ድማ ቁርፀኛ ምዃኖም ተገሊፆም ዘላቕነቱ ዝረጋገጽ በዚ እዩ ዝኸውን እዮም ኢሎም። ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኤርትራዊ ኣይተ ዳዊት ይብራህ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ተባሂሉ ዝካየድ መድረክ ብወገን ኤርትራ እውን ክሰናዳ ይግባእ ይብሉም።
ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተደጋጋሚ ግዜ ይዳሎ ኣሎ። ብሸነኽ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መድረክ ይዳሎ ኣሎ ዶ ክሓስበሉ ኣለዎ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ወይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ከዓ ይዳለሉ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረካት ክንደይ ኤርትራዊ እዩ ዝሳተፈና ዘሎ ዝብል ከዓ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ቢኑ ጥራይቲ መድረክ እውን ክገብሮ የብሉን።
ነባሪት ከተማ ዓዲግራት ዝኾና ወይዘሮ ኣኸዛ ግደይ ዝተባሃላ ኢትዮጵያዊት ወገንን ህዝቢ ይቀራረበሎ፣ ከም ቀደሙ ድማ መርዓ ደጊሱ ይመራዐሎ ኢለን ኮይኑ ግና ዝኸፊቱ ዝነበረ መስመር ዶብ ክልትኤን ሃገራት ምዕፃው ከየዲ ሰላም ከየተጓጉል ስግዓት ከም ዘለውን ተዛሪበን።
እዚ ህዝቢ እዚ ሲ ሰላም እናደለየ ተኸልኪሉ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ሕጂ ከዓ ሙሉእ ገይሩ ከም እቲ ሓጓስ ንክፍጠረልና እዛ ዶብ ብሰላም ክትክፈተልና ድሌት ብጣዕሚ ወሰን የብሉን። ተዋሊድና ተዋሲብና ኢና ብሱር ሕጂ እውን ምስ መፁ ዝተመራዑ ኣለዉ ገና መርዓ ዝግበር ኣለውን ብሎ ሕጂ ክንደየና እዩ ሰላም ድሌት ነይሮም። ሰላም ብጣዕሚ ንኩላካ ፅቡቅ እዩ።
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ 87 ኤርትራውያን ኣምሂሮ ኣመሪቑም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካልኦት 54 ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ የምህር ከም ዘሎ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረመስቀል ገብረ ጻድቅ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።